Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Fushata prej 30 ditëve për zgjedhjet lokale vlerësohet se shumë e gjatë dhe ka disa efekte negative. Monitoruesit e procesit zgjedhor vlerësojnë se fushatat e tilla po krijojnë efekte negative të votuesit apo qytetarët.
A ka në Kosovë zyrtar që janë të dyshuar, të akuzuar apo dhe të dënuar në shkallën e parë për vepra penale? Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë:
Kjo ka ndodhur në Kosovë dhe është duke ndodhur, patkeqësisht përmes bazës ligjore është e pamundshme që këta persona që kanë akt akuza apo janë të dënuar në shkallë të parë të largohen për shkak se ekziston prezumimi i pafajësisë i cili nuk mund të shkilet sepse është standard i drejtësisë penale.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë ndërmarrë një aksion me moton Stop drogave në shkolla në kuadër të përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e dukurisë së shpërndarjes së drogave tek nxënësit.
Gjatë këtij programi, sot e mërkur 18 tetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar se çdo herë do ta mbështesë listën serbe në Kosovë, pasi nëpërmjet saj Serbia ka ndikim. Një gjyqtar amerikan ka bllokuar urdhrin e fundit të presidentit amerikan Donald Trump për imponim të kufizimeve për shtetasit e disa vendeve gjatë hyrjes në Shtetet e Bashkuara. Nga sulmet e militantëve në Pakistan janë vrarë disa pjesëtar të policisë. Aktivistët për të drejtat e homoseksualve në Rusi konsiderojnë se një këngëtar nga Çeçenia, i cili ishte zhdukur në muajin gusht të këtij viti, është arrestuar nga autoritetet lidhur me fushatën në shënjestër të së cilës janë homoseksualet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata për zgjedhjet lokale në Kosovë që organizohen këtë të diel ka hyrë në ditët e fundit. Fushata parazgjedhore, që sipas ligjit të zgjatë 30 ditë nga përfaqësues të organizatave që monitorojnë fushatën dhe analistët politik, konsiderohet shumë e gjatë. Ata thonë se periudha fushatës duhet të shkurtohet, meqë po ndikon në mos funksionimin e institucioneve qendrore dhe po krijohen shpenzime të panevojshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Fushata prej 30 ditëve për zgjedhjet lokale vlerësohet se shumë e gjatë dhe ka disa efekte negative. Monitoruesit e procesit zgjedhor vlerësojnë se fushatat e tilla po krijojnë efekte negative të votuesit apo qytetarët. Ndërkohë që po ndikojnë edhe në funksionimin dhe punën e institucioneve, si në rritjen e shpenzimeve si pas tyre të panevojshme. Bazuar në vlerësimet e analistëve përkatësisht monitoruesve të zgjedhjeve, periudha prej 30 ditëve fushat po dëshmon se është e lodhshme si për votuesit, ashtu dhe për kandidatet dhe partit garuese në zgjedhje. Në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme parashihet që periudha fushatës për subjektet politike të jetë 30 ditë dhe të përfundojnë një ditë para ditës së zgjedhjeve. Shkurtimi i kohës gjatjes së fushatës nga 30 në 15 ditë është paraparë edhe në reforma zgjedhore që kanë filluar në vitin 2011, por të cilat kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë miratuar nga institucionet qendrore të Kosovës, thot Albert Krasniqi nga koalicioni Demokracia në Veprim.
Personalisht konsideroj që një fushatë për 15 ditë do të ishte mjaftueshme, qoftë për zgjedhjet e përgjithshme ashtu për zgjedhjet lokale. Për shkak se zhvillohet në komunat caktuara, kandidatët mundën u koncentruar vetëm komunën e tyre, lider e partisë më përfshi më pak në sidomos në zgjedhjet lokale.
Edhe analisti politik Imer Mushkolaj e vlerëson të domosdoshme shkurtimin e fushatës parazgjedhore. Ai thotë se për një vend të vogël siç është Kosova, një periudhë 10 ditëshe do të ishte mjaftueshme që subjektet politike të paraqesin zotimet e tyre.
Mund ta paramendojmë situatën kur qytetarëve të njëjtë, lokalitete të njëjta juftohen premtime dhe zotime të njëjta dy ose tre herë gjatë këtij 30 ditësh të fushatës.
Ai ndërkashtot se fushata parazgjedhore ka ndikuar edhe në ngadalësimin e punës edhe në funksionimin e institucioneve qeveritare, sidomos te kuvendit të Kosovës. Një numër i konsiderueshëm i deputeteve aktual të kuvendit të Kosovës dhe ministrave të qeverisë janë duke kandiduar dhe për kryetar të komunave, andaj përqendrimi tyre është fokusuar në fushat duke anashkaluar punën në nivelin qendror.
Kemi parasysh këtë ashtu se kuvendi i Kosovës është mbledhur vetëm një herë dhe atë i shtyrë nga presioni kryesisht ndërkombëtar dhe nuk është mbledhur më, ndërkohë që presin shumë ligje të miratohen dhe shumë vendime të rëndësishme të merren, vetëm për shkakun se shumica e deputetëve, duke e përfshirë këtu edhe kryetarin e kuvendit, janë në fushatë.
Për të eliminuar ndikimet e fushatave parazgjedhore në funksionimin e institucioneve qendrore, besohet se duhet të rregullohet baza ligjore në mënyrë që të ndalohet pjesëmarrja deputetëve dhe ministrave për të garuar për funksionet të ndryshme në nivelin lokal.
Një qartësim e mirë dispozita ligjore ku nuk do duhet lejoheshin që ta dhe ministrat jenë kandidat për asambletë komunale, do të bënte që të ketë një përqendrim më të madh të këtyre personave zgjedhur për punë për të cilat janë zgjedhur, jo që të garohen në 2-3 fronte.
Sidoqoftë, fushata parazgjedhore deri më tani konsiderohet e qetë pa ndonjë incident që do të mund të ndikonte në mbarvajtjen e procesit. Por sipas Albert Krasniqi, gjatë kësaj periudhe vërejt një shpenzim më i madh i mjeteve financiare nga ajo që lejojnë autoritetet kompetente deri në 800.000 euro për një subjekt politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Personat të dyshuar, të akuzuar apo edhe me dënime të shkallës së parë për veprat të caktuara penale, vazhdojnë të jenë ende zyrtarë në institucionet e Kosovës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Derisa Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se partitë politike nuk i pastruan listat zgjedhore nga personat e tillë dhe tashmë në përbërjen e parlamentit ka persona që nuk do të duhet të ishin aty, Betime Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se për shkak të pafajësisë së supozuar është e pamundur që personat e tillë të largohen nga institucionet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Praktike keqe që në institucionet e larta të vendit të ketë individ të dyshuar, të akuzuar apo edhe me dënime të shkallës së parë për vepra të caktuara penale dhe të cilët kryejnë funksione publike, po vazhdon ende vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në vend. Sipas tyre, partitë politike nuk kanë marrë parasysh sugjerimet dhe rekomandimet e organizatave joqeveritare dhe përfaqësuesve ndërkombëtar në vend, që në listat zgjedhore të mos përfshin persona që në çfarëdo mënyrë dyshohen, akuzohen se kanë rënë ndesh me ligjin ose që janë të dënuar për një gjë të tillë. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se reforma zgjedhore në Kosovë është e domosdoshme për të adresuar mjaft zbrazëtira të cilat sipas tij janë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe në ligje tjera përcjellëse, si dhe për të siguruar një kualitet të legjislaturave që dalin nga zgjedhjet.
Sa i përket pastrimit të listave prej kandidatëve të cilët kanë pasur vepra penale në 3 vitet e fundit, ka pasur një interpretim të gjykatës supreme që ka konstatuar që ligji është në kundërshtim me kushtetutën, edhe pse ka qenë jashtë kompetencës së kësaj gjykate të bëjë interpretimin të kushtetutës, por shkak se gjykata kushtetuese e cila do duhet të bënte një vlerësim të tillë. Dhe kjo mos zbatimi këtyre dispozitave ligjore për anës KQS-së deri më tani, ka bërë që në përbërjen e parlamentit që ka dalë për zgjedhje të ketë edhe kandidatët cilët normalisht nuk do duhet të përfaqësoheshin aty.
Se në institucionet e larta të vendit ka pasur dhe vazhdon të ketë zyrtar të dyshuar me akt akuz ose edhe me dënime të shkallës së parë për vepra penale, thot edhe Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Por siç thekson ai për Radio Evropa e Lirë, largimi këtyre personave ligjërisht është i pamundur për shkak të standardeve të drejtësisë penale.
Kjo ka ndodhur në Kosovë dhe është duke ndodhur, patkeqësisht përmes bazës ligjore është e pamundshme që këta persona që kanë akt akuza apo janë të dënuar në shkallë të parë të largohen për shkak se ekziston prezumimi i pafajësisë i cili nuk mund të shkilet sepse është standardi i drejtësisë penale. Ne si IKD kemi rekomanduar që të gjithë këta persona që kanë akt akuza apo janë të dënuar në shkallë të parë vetë partitë politike t'i largojnë dhe t'i spastrojnë për të dhënë shembull të qeverisës mirë dhe për të dhënë thjesht shpresë të qytetarëve.
Mendim të paraafërt shpreh edhe Krasniqi, por sipas tij është i nevojshëm një ligj i veçantë për partitë politike i cili do të mund të garantonte një pjesëmarrje më të gjerë anëtarëve të partive, por duke ju nënshtruar filtrave të brendshëm partiak, derisa të arrijë deri te nominimi i tyre për kandidat për kuvendin e Kosovës. Krasniqi shpreh mendimin se jo ralli i mazhit i kuvendit dhe qeverisë është dëmtuar shkaku i personave zyrtar brenda këtyre institucioneve për të cilët ekzistojnë dyshime të bazuara, akuza apo dënime të shkallës së parë për shkak të rënjes ndesh me ligjin.
Po të kishim një sistem drejtësisë i cili do të ishte me integritet më të lartë, vetë ngritja një akuzë do të duhej që deputeti në këtë rast të japë të dorëheqje në automatizëm në mënyrë që t'ia lënë drejtësisë të merret në mënyrë të pandikuar me rastin, por duke mos pasur një sistem të drejtësisë tërësisht pavarur dhe funksional, atëherë kjo po jap mundësi edhe politikanëve që mos ta ndiejnë këtë peshën e përgjegjësisë publike.
E gjithë kjo situatë, si pas Musliut, ndikon keq edhe karshi opinionit dhe vetë votuesve, të cilët u kanë dhënë votat partive politike dhe përfaqësuesve të tyre.
Kjo është një pasqyrë, është një mesazh shumë i keq për qytetarët, të cilët jo vetëm në përzgjedhjen e zyrtarëve, por po ashtu edhe në përzgjedhjen e përfaqësuesve të popullit, po dalin se thjesht janë duke bërë zgjedhje të personave që kanë probleme me ligjin dhe që në fakt janë pasqyra më e keqe për vetë qytetarët.
Sidoqoftë, hartimin dhe miratimin e një kodi i cili ishte prezantuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, përmes së cilit pretendoi se do t'u ndalojë pjesëmarrja në zgjedhje dhe puna në institucionet e shtetit të gjithë personave që kanë lënë të hapura nëpër gjykata, u pamundësua nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat u mbajtën me 11 qershor 2017 për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuadër të aksionit të stop drogave në shkolla, policia Kosovës thotë se janë arritur rezultate të prekshme. Gjatë këtij aksioni janë arrestuar 34 vet dhe është konfiskuar 1 kg drogë. Megjithatë, organizatat e ndryshme jo qeveritare konsiderojnë se qasja e të rinjve të kontrabanduesit e drogës nuk është vështirë dhe kjo është shqetësuese. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë ndërmarrë një aksion me moton Stop drogave në shkolla në kuadër të përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e tukurisë së shpërndarjes së drogave tek nxënësit. Për 6 ditë ky aksion i zhvilluar këtë muaj sipas policisë i ka dhënë rezultatet e veta. Në policinë e Kosovës thonë se në aksionin e ndërmarrje janë arrestuar 34 persona dhe është konfiskuar më shumë se 1 kg droge llojit marijuan. Ndërkaq nga aspekti i parandalimit janë realizuar vizita dhe kontakte me personelin e shkollave në bashkëpunim me qendrat e mjekësisë familjare, pastaj janë mbajtur ligjërata si dhe janë angazhuar zyrtar policor për patrullime për rreth shkollave. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoqa tha për Radio Evropa e Lirë se aksioni ka përfshirë patrullimet për rreth shkollave dhe hapësirave afër si parqe të ngjashme.
Si rezultat i angazhimeve policore, qoftë në aspektin parandalues, por edhe operacional, në këtë periudhë raportues, më thonë, gjatë këti plani operacional, janë iniciuar 27 raste, janë arrestuar 34 persona dhe mund t'ju konfirmojmë që për këtyre rasteve, për këtyre 27 rasteve, 3 raste janë brenda oborreve të shkollave, 3 raste janë afër oborreve të shkollave dhe 21 raste janë në perimetrin prej 300 metra.
Ndërkaq Safet Blaka, i drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint, tha për Radio Evropa e Lirë se ka tendencë të të rinjt prej moshës 16 vjeçare që të konsumojnë në masë më të madhe drogën e tipit marihuan.
Disa vite të punit që droga tipit marihuan është shumë të hapur edhe në jashtëzakonisht shumë është tek shkollat e mesme. Mosha me gjithatë, këtë vit, si mas madhe tona në Labirint, ka qenë 16.2, tashmë është 16 vjeç mosha mesatare e fillimit të përdorimit të marihuanës.
Sipas tij, numri i personave të kësaj moshe që kërkojnë ndihmë në këtë qendër megjithatë mbetet i vogël.
Ky numër nuk është i madh që vin, le të themi në baza javore sillet mesatarja 6 nxënësve që vinë në përqendrën tonë për trajtim.
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit që të parandalohet përdorimi dhe shitja e drogave, organizatat jo qeveritare konsiderojnë se qasja e të rinjëve deri tek shitësit e drogave nuk është e vështirë, gjë që sipas tyre është shumë shqetësuese. Ato konsiderojnë se mungesa e një koordinimi të duhur të shumë mekanizmave institucional bën që kjo çështje të mos parandalohet. Edhe vetë të rinjt thonë se qasja deri tek drogat e ndryshme në Kosovë është e lehtë. Shpresa 23 vjeçare studente Fakultetit të Arteve tha se përdorimi i substancave narkotike është tetë shqetësues, e sidomos fakti që ato përdoren edhe në përshkolla.
Kam njohuri për drogën, po jo dha shumë, nështë sot kanë tri tjerë në vendet tjera, ma zhvillume se Kosova. Mendoj që në Kosovë droga po përdoret gjithnjë më shumë prej trive, masi sidomos këto drogat e leta po mundesh mi gjetë gjithkon në për gati në këtë lagjet e Prishtinës, edhe në për shkolla, edhe mendoj që duhet më bu diçka më shumë prej institucioneve për me nalë që të fenomen të keqë për Kosovën.
Ndryshe, përdorimi i substancës narkotike të llojit heroin, kohët e fundit ka shënua rënje të përdorimit nga të rinjtë e Kosovës, për dallim nga vendet e tjera të botës ku thuhet të ketë pasur rritje të përdorimit të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dy parti shqiptare në Maqedoni, Alianca për Shqiptare dhe Lëvizja Besa, kanë njoftuar sot se kanë arritur marrëveshje për të mbështetur kandidatët e njëra tjetrës në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale më 29 të këtij muaji. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim tha se do ta vazhdojë koalicionin me Lidhjen Socialdemokrate të kryeministrit Zoran Zaev. Udhëheqës të kësaj partie kanë thënë se marrëveshja me LSD-n është në të mirë të shqiptarve dhe se votuesit do të dinë ta vlerësojnë në programin në të cilin bazohen kandidatet e BDI-s. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga.
Alianca për Shqiptare dhe Lëvizja Besa gjatë ditës kanë bërë publike detajet e marrëveshjes për të mbështetur kandidatin e njëra tjetrës në raundin e dytë zgjedhor më 29 tetor. Kur dhe do të bëhet e ditur se kush do të drejtojë komunat me shumicë shqiptare, siç janë dy komunat e Shkupit, Saraj dhe Çairi, dhe komunat e tjera, Tetova, Gostivari, Dibra, Struga e tjerë. Shefat e shtabeve zgjedhore nga Alianca për Shqiptare dhe Lëvizja Besa thanë se koalicioni ka për qëllim që të fuqizojë votën e shqiptarëve, duke qenë shqiptarët ata që do të përcaktojnë se kush do të drejtojë komunat.
15 vite gati, Bashkimi Demokratik për Integrim ka pushtet absolut, qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin lokal, dhe ne konsiderojmë se përgjegjësia kryesore për këtë mosvillje, për këtë stagnim, i takon Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe s'ka se si mos të jemi opozit e kësaj forme të menaxhimit të...
Ka thënë Elmi Aziri, shefi shtabi zgjedhor nga Alianca për Shqiptarët. Përderisa Afrim Gashi nga Lëvizja Besa ka thënë se raundi i dytë i zgjedhorit 29 tetorit do të paraqet dhe një test për një koalicion mes Aleancës për Shqiptare dhe Lëvizjes Besa në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Besoj që kjo frim ka që më ndërtohet, djetë të nëse dhe në të ardhme të jetë në një koalicion i cili mund të arrojeve në zgjedhjet e ardhme. Është një test i mirë edhe për ne edhe për shtetarë, uroj që kjo tjetë e sukseshme për ne, dhe pastaj edhe në tarmen kjo bashkullim të asilë ndryshimin e shumë dëshiruar për shtetarë për cilës.
Në bazë të rezultatit zgjedhor në raundin e parë të zgjedhjeve vendore, Bashkimi Demokratik për Integrim, që është në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate, prin në shumicën e komunave me shumicë shqiptare. Megjithse nëse mblidhen votat që ka fituar Alianca për Shqiptare dhe Lëvizja Besa, bashkarisht ata i nxjerr para BDI-s. Pas publikimit të koalicionit në fjalë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila do të përballet në 7 komuna me Lëvizjen Besa dhe 5 të tjera me Aleancën për Shqiptarët, kanë theksuar se do të vazhdojë koalicioni me Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë, ndonse llogarisin në koalicionin e fuqishëm me popullin.
Po, me Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë kemi marrëveshje paraprake për mbështetje reciproke që para raundit të parë, dhe besoj se ajo marrëveshje do të reflektoj dhe është një marrëveshje në të mirë qytetarëve në interes të qytetarëve.
Ka theksuar Arber Ademi, shefi shtabit zgjedhor nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndryshe, Bashkimi Demokratik për Integrim që në raundin e parë ka fituar në dy komuna, atë të Korçovës, në të cilën mori mbështetje edhe nga partitë e tjera shqiptare për të mos rrezikuar drejtimin e komunës nga shqiptarët, ndërkohë që ka fituar dhe komunën e Plasnicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të një organizate që i monitoron të drejtat e homoseksualve në Rusi, konsiderojnë se një këngëtar nga Çeçenia, i cili ishte zhdukur në muajin gusht të këtij viti, është arrestuar nga autoritetet të lidhur me fushatën në shënjestër të së cilës janë homoseksualet në këtë rajon jugor të Rusisë. Ky aktivist i LGBT-s u tha pardje gazetarëve në Moskë se policia Çeçenisë ka refuzuar të hapë rastin penal për këtë zhdukje, ndërsa lideri këtij rajoni, Ramzan Kadirov, që ka mbështetjen e Kremlinit, ka thënë se në Çeçeni nuk ka asnjë homoseksual. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Deklarata e themeluesit të rrjetit të LGBT në Rusi, Igor Kochetkov, në një konferencë për shtypë në Moskë, shënon rastin e parë që aktivistët publikisht e kanë ndërlidhur zhdukjen e këngëtarit Zelimkan Bakajev me fushatën e dyshuar të burgosjeve dhe torturës së 10 meshkujve në Çeçeni këtë vit. Këngëtari Bakajev, familja të cilit të thot se ai është të parë për herë të fundit më 8 gusht në kryeqytetin Grozni në Çeçeni, duket se është zhdukur në valën më të re të goditjes kundër homoseksualve në këtë rajon dhe atyre që janë të dyshuar se janë homoseksual, ka thënë zoti Kochetkov. Raportet për arrestimet i kanë alarmuar zyrtarët perëndimor, përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron, të cilët të këtë çështje kanë shtruar në takimet e tyre me presidentin e Rusisë Vladimir Putin më herët këtë vit. Ramzan Kadirov, lideri i Çeçenisë që mbështetet nga presidenca ruse, këto raporti ka vlerësuar si gënjeshtra. Në fund të muajit gusht, ne kemi marrë konfirmim për supozimet tona të mëhershme se Bakajev ishte burgosur nga autoritetet e Çeçenisë për shkak të dyshimit për homoseksualitet, tha Igor Kochetkov në konferencën për gazetar. Kjo deklarat para gazetarve ishte e parapartë të koincidonte me publikimin e raportit të ri të së përditshme së respektuar ruse Novaja Gazeta për keqtrajtimet të dyshuara kundër homoseksualve nga autoritetet e Çeçenisë. Në muajin prill, Novaja Gazeta ishte kompania parë mediale që publikoi raportin për fushatën kundër homoseksualve në Çeçeni. Prej kësaj kohe, homoseksualet nga rajoni i kanë paraqitur tregimet e tyre për Radion Evropa e Lirë dhe mediat e tjera dhe për ikjen e tyre nga abuzimet me të cilat ballafaqoheshin në këtë rajon në Kaukazin Verior. Igor Kochetkov nga rrjeti LGBT në Rusi thot se prej prillit të këtij viti kësaj organizate janë paraqitur 70 vet lidhur me fushatën e dyshuar kundër homoseksualve në Çeçeni. Prej tyre 27 vet pretendojnë se janë rrëmbyer dhe torturuar, tha Kochetkov. Familja e këngëtarit të muzikës pop Zelimkan Bakajev, i cili kishte ambicie të deportojë edhe jashtë Çeçenisë, u ka bërë presion të kota autoriteteve për informacion lidhur me vendendodhjen e tij. Zyrtarët në Çeçeni kanë sugjeruar se Bakajev thjesht ishte larguar nga vendi. Kochetkov u tha gazetarve se policia në Çeçeni kishte refuzuar të hapë rastin penal lidhur me zhdukjen e këngëtarit Bakajev. Më tutje, Kochetkov ka theksuar se individet e tjerë të ndërlidhur me industrinë argëtuese në Çeçeni i ishin nënshtruar torturës, derisa autoritetet ishin përpjekur të merrnin informacione për njohjen e tyre me Bakajevin dhe nëse ata kishin pasur marrëdhënie seksuale me të. Ramzan Kadirov, lideri Çeçenisë që mbështetet nga Kremlini, është akuzuar nga aktivistët për të drejtat e njerëzit se i përdor forcat e tij të sigurisë për të imponuar rend dhe për t'i goditur ata që mendojnë ndryshe. Më herët këtë vit ai ka thënë në rrjeti televiziv amerikan HBO se ne këtu nuk kemi njerëz të këtij lloji dhe se ne nuk kemi asnjë homoseksual. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, ka shpallur publikisht akt gjykimin kundër të akuzuarve Enver Hasani, Hakif Veliu dhe Albert Rakipi, të cilët në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale mashtrimin e detyrë. Emrat e këtyre personave janë dhënë me iniciale. Në një komunikat për media të lëshuar nga gjykata themelore, thuhet se i akuzuari Enver Hasani është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej një viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen vepër penale në periudhën prej 2 viteve. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar se çdo herë do ta mbështesë listën serbe në Kosovë, pasi nëpërmjet saj Serbia ka ndikim. Sa na përket neve, ne do të mbështesim listën sërbe, sepse në këtë mënyrë Serbia ka ndikim në territorin e vetë, u tha sot të Vučić gazetarve në qytetin Vlasotince në Serbi. Më tutja e ka theksuar se ka presion të madhë nga jashtë në përmjet disa ambasadave përëndimore që të shkatrohet lista sërbe dhe ndikimi sërb në Kosovë, por tha se ata këtë e bëjnë me anë të disa sërbe së bashku me shqiptaret, raporton agjensia Beta nga Beogradi. Ligjvënësit sërbë në Bosnjë kanë miratuar një rezolut jo obliguese me të cilën insistohet neutraliteti ushtarak në entitetin e dominuar me popullatë të shumicë sërbe në Bosnjë-Hercegovinë në kuadër të përpjekjes për ta kundërshtuar antarësimin potencial të Bosnjë-Hercegovinës në NATO. Trupi legislativ i Republikës Sërbe në Bosnjë këtë masë ka miratuar sot. Në tekstin e dokumentit të miratuar theksohet po ashtu se sërbet e Bosnjës të gjitha vendimet e ardhshme do t'i koordinojnë me Serbinë. Ligjvënësit opozitar janë parandaluar të marrin pjesë në këtë seancë, pasi ata kishin protestuar lidhur me çështje që nuk ishin të lidhura me këtë vendim. Ky dokument ishte iniciuar nga lideri nacionalist i Republikës Sërbe në Bosnjë, Milorad Dodig, i cili angazhohet fuqishëm për interesat ruse, duke shprehur kundërshtim ndaj ndikimit në Ballkan të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Një gjyqtar amerikan dje ka bllokuar urdhrin e fundit të presidentit amerikan Donald Trump për imponim të kufizimeve për shtetasit e disa vendeve gjatë hyrjes në Shtetet e Bashkuara. Ndalesa e pakufizuar që është shpallur muajin e kaluar, mendohej se do të hynte në fuqi këtë javë. Me këtë urdhër kufizohej udhëtimi në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e Iranit, Libis, Sirisë, Jemenit, Somalis, Çadit, Koreas Veriore dhe për disa zyrtar nga Venezuela. Shteti Hawaii ka ushtruar padi në një gjykatë federale në Honolulu për ta bllokuar këtë urdhër. Në të nuk janë sulmuar kufizimet lidhur me Korenë Veriore dhe Venezuelën. Në vendimin e tij, gjyqtari Derek Watson tha se urdhri i Trumpit qartazi diskriminon në bazë të kombësisë dhe dështon të tregoj se njerëzit që vinë nga vendet e theksuara do të ishin të dëmshëm për interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Në deklaratën e vet të shtëpia bardhë vlersoi se vendimi është në mënyrë të rrezikshme me të meta dhe tha se Departamenti i Drejtësisë do ta mbrojë fuqishëm urdhrin për kufizime të udhëtimeve nga ana e presidentit Donald Trump. Zyrtarët pakistaneze thonë se nga një sulme bombe në periferi të qytetit jug perëndimore Quetta janë vrarë së paku 6 pjestar të sigurisë së Pakistanit dhe një civil. Talibanet pakistanez, një grup militante që lufton kundër qeverisë së Pakistanit, e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm në shënjestër të cilit ishte një kamion me oficer të policisë sot herët në mëngjes në dalje të Quettës. Shefi policisë në Quetta, Abdul Lazak Chima, tha se nga ky sulm po ashtu janë plagosur 22 persona të tjerë, disa prej tyre në mënyrë kritike. Sipas tij, po zhvillohen hetime për të përcaktuar nëse ky ishte sulm vetëvrasës me bombë ose ishte makinë ngarkuar me eksploziv që është aktivizuar nga largësia. Trupat e pajet dhe personat e plagosur me të shpejt janë dërguar në një spital civil në Quetta, ndërsa vendi i sulmit është rrethuar me forcat e sigurisë më njëherë pas eksplodimit. Në një sulm të ndarë poshtë në Quetta, që është kryeqyteti i provincës së Balochistan, zyrtarët thanë se inspektori policor Abdus Salam është vrarë nga të shtënat nga një makinë në lëvizje, derisa ai ishte nisur për në punë. Ministri brendshëm provincial Sarfaz Bukti tha se aksioni kundër terrorizmit nuk ka përfunduar. Forcat qeveritare të Irakut të thonë se e kanë marrë kontrollin ndaj territoreve që më parë ishin mbajtur nga forcat kurde në provincat e Nineve dhe Diyala. Në kumtesën e sotme të ushtrisë së Irakut, theksohet se luftëtarët të kurd peshmerka janë tërhequr nga këto hapësira para se të arrinin forcat irakiane. Më herët këtë javë ushtarët e Irakut dhe milicitë aleate e morën kontrollin ndaj qytetit Kirkuk, fushat e afërta të naftës dhe instalimet e tjera madhore në pjesën veriore të provincës Kirkuk. Ky operacion u bë 3 javë pasi rajoni autonom kurd e mbajti një referendum për pavarësi, i cili nga qeveria qendrore në Bagdad ishte shpallur ilegal. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.